Ikiganiro yaga ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mu gitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru w'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Bashinga nawe bafaso ni namwe gwaruka muduteza amatwi ndabaye mwiriwe camwaramutse bivanye nawe merereye mu mane zine zisi kaze mu kiganiro yaga kigirayo cha 38 cyo muri indwi era ku itariki ya 22 gushika kuri 26 je nda kibashikirizana twa Imamve Kavunja Poli duhere mu Rusenda. Igipolisi cy'igihugu cha Kongo yaranira intwaro rusangi gikorera mu ikambi y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda cararonkejwe komiseri mushasha akaba harumanye indwi irenga. Uwo komiseri akaba yitwa Salomon Gandolisier akaba asubiye mabanga yo kurongora igipolisi uwitwa Bajalo Angaba yarasanwe mwaya mabanga kuva mu kwezi kwindwi mu mwaka wa 2017. Uburyo impunzi zakiriye iyo bisikanya n'ibyo zisaba uwo komiseri mushasha tubikurikirane mu nkuru twateguriwe na Maria Karoli nini nazwe.
Uyu muyobozi mushasha w'igipolisi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda azwi ku mazina rya Salomon Gandolisier intwazanga mu gipolisi cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo IPT rya Lieutenant. Komiseri Salomon Gando yashitse mu ikambi ya Rusenda ku munsi wa gatanu igihe cy'umwaka 2024 uno mwaka. Amazayo yakiriwe neza n'impunzi z'abarundi zo muri iyo kambi muri rusange. Izi mpunzi zagiriza komiseri Obadiagwanga bari twari cyo gipolisi ko yazihohote mu kuzicamande atagira izina mu gihe zashaye. Mu kiganiro yagiranye n'uruganda rwa Yaga yagishika mu iyo kambi komiseri Salomon Gandolisier yasabye impunzi z'abarundi kubumbatira amahoro anaziraganira kuzokora neza kurusha uwo yakoreye mu ngata.
Bo mambo ya usalama ni kwa watu wote
agira ati kuvyerekeye umutekano n'abantu bose ntabwo ari twebwe twenyene n'abarundi bamenye ikintu bwo kitumenyesha
na mambo ya amande. Unasema amande tunaelewa gisi umaskini huko lakini mimi sitatumika saa vile mwenzangu alitumika mbele.
Kubijanye ni hadabu mvuga hadabu turatahura ko ukene bwifashe ariko jewe sinzokora nkuko mugenzanje yakoze. Icyo nshaka jewe na mahoro, amahoro mu ikambi. Abantu ntibakore ibyaha, ibyaha nibyo bibi nko gufatana ku nguvu, ibyo ntibindaba ni bya parake. Ubu twebwe dushaka amahoro mu bantu bose. Abantu bagiye kuza baragwana bakomeretsanya si byiza. Mwahunze indwano nimubane neza mureke kuzana indwano iyo mwahungiye
mulale na amani ndio vizuri zaidi. Hapana tena vita huko kwa mwana kimbilia.
Isoko ryacu mu gipolisi cyo mu ikambi ya Rusenda rimenyesha ko komisero Badiagwanga aba yakuye mu mabanga n'abamukuriye biturutse ku makosa y'akazi yagirizwa hari mu itakara n'ibigwanisho. Mu ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda je ndi Maria Karoli ni nahazwe kubwo uruganda yaga.
Urakoze Maria Karoli ku iyo nkuru waduteguriye. Tubananirize aho nyene mu Rusenda ishiramwe PAMER rijejwe gahunda y'ibifungo kwa kwisi yaramenyesheje mu nama yagiraniye n'abaserukira impunzi z'abarundi yabaye ku igenekerezo rya 2021 mwaka wa 2020 kwagiye kugabanywa agaciro k'ibifungo kwa izo mpunzi za bwa buri kwezi bivuye ku ibura ry'uburyo iryo shiramwe yari isanzwe rironswa n'abagira neza. Mu kwezi kwa gatatu bakazohabwa idolari 6 kuri buri mpunzi. Iryo shiramwe rikabandanya rimenyesha ko uburyo rifise bugarukira mu kwezi kwa gatatu ariko rizobananya ridodora hirya no hino. Impunzi zo zikavuga ko zakubiswe n'inkuba zumvise iyo nkuru zikabona ko ari uruyeri rw'iryo shiramwe yo kubahungura ku nguvu. Idonido na mugenzi wacu niyo kuri Samuel yimenyereza mu kiganiro yaga.
Ntibiyagaseseshwa rumuri ingingo yo kugabanya ibiciro ku bifungurwa impunzi z'abantu zo mu ikambi ya Rusenda zironswa yarabashuwe. Iyo ngingo yabaje impunzi yamenyekanye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2021 mu nama ishyirahamwe rijejwe ibifungurwa ku isi PAMU yakore abaserukira impunzi zo mu ikambi ya Rusenda. PAMU yasiguye ko yafashe ingingo yo gushyira agaciro ku bifungurwa ku madolari 6 buri kwezi umpunzi mwimwe. Kubwo kubura ubufasha impunzi twayaze zimwe zimenyesha ko zaguye mu gahundwe tumvise iyo ngingo kubera ko ata muntu ku isi nzima yorungwa n'ibifungurwa by'amadolari 6 ku kwezi. Izi mpunzi zibona ko hari uburyo bwo gushaka kuzihungura ku nguvu.
None nk'ubu tugiye kuba gute twebwe abatamakazi n'impunzi ziri mu Rusenda. izo dorale zitanda tungu zito tumaririki zito zisumabu ichi tuwebo tutapa humbuga tutibo nano kusinjero zina hotu kigenda kusinjero hosi nambara zara kusababa tuko njere izo dorale zitanda tungu batumeba tujere zama kuli miro njibiri
na mhundu vrema yuwa ya vdakiri yeneza ukotura vidorale chumina ziviri tuko hariko nacho za tumarira karaka mingina haizi ndugu ziviri ubuheza je kufunguru tuko bago haizi ndugu ziviri hiru kanguro ndaringene uova umba ziva izi tanda tunaho niwi inda tuliko tunganya tuko yuviri ingine tukie kuwa kwe turabona ko ataki inu kinyegezi nyuma turi yuviri ako arubu kene ngine vgashitse hariko mubisa anjwe tuliko turaraba tulachi yuviri yu vijazamanye kuko turabona kumenga mishobora nukusi kukasanga nengzira yu kutongene ingine tushobora kuhungu kwa kungubu kukinyuma iki urashora kusange tuba tuvira tenu kwezi ni kubone uwinza likubise lera karaba kuitukwa ninza rakachabu kativasi mungu wa hongu uye bivuko bivai turabona kumenga hale mungu kambi vrema tuti henze uubu jani ranyenu uko tushora kuitukwa ninza rahama mwewesa kafatiche yuvira yu shora kugiru
nigiki musaba makungu na mashiramu wa kimono
kwe tulasaba kubrema wa shora kurabu kundu shora kuwa uko tuwe tulimunzi urafi viva zoveri mugi huku nuhuba matora naraba ngo tumenyingene hasa tumenyingene habai ilu tulasaba kubogiru kubashoye wakadufasa kagerageza kudufasa kuhira hanini wakadufasa kudufungu kwa akadufasa vana bakiga mungu kofite ahora mubisanzu mbele bishobo kanizo chumina ziviri tukwa ahora ko bakaze dugiri zana kandiga toi mungu na hande biliko vila genda kuko mugetu toronga kafasa tatubana nabi na batu kwa kirie hachadu kubusuma habana watangule kugiri vienu itali vijiza mumirima ya batu kwa kirie muncha amakere tukwe dusawa kobo tukongira kafasa bakongira bakaraba bakitanga bakabona kingora nedufisa zitarapa munzi la kugira tutahe bakababara dufasa
Emmanuel Ntirampeva umuyobozi w'ikambi impunzi mu Rusenda yarasabye abaserukira kwihangana bagatana munda kubera ko uko zivugijwe ariko zihambwa
ishira hamwe PAME na HCR na SNL serukira leta bari baje kutumenyesha ko ari kibazo muri PAME c'uburyo yuko ubu byabagoye uburyo butari bwinshi batumenyesha ko gushika uyu munsi amakuru hanini bari bari nuko bafise uburyo bw'amezi kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri nkuko twazisanzwe dupokera idolari 10 zibazo duha zose mbuga ku kwezi kwa gatatu babuze ko bafise inusu ataburyo bukwiye bafise niyo nkuru rero bari batuzaniye kugira ngo tube turitegura tumenye ko bafise igipande cy'ukwezi kwa gatatu bakatubwira yuko bishoboka hamwe boza barakubitinza ibipfunsi ko ushobora gusanga bongeza ariko ntibazi ngo bokongeza kurugero ngana gutayo bafise niyo nusu y'ukwezi kwa gatatu duhereye ku mashira hamwe adufasha urumva ko ari nkibuye rituguye ko kuko by'ukuri nta muntu numwe aba ku isi ashobora kugira idolari 6 ku kwezi kose kandi bihuye n'ikibazo yuko abantu muri no misi hari ikibazo cy'umutekano babwiwe ko batoza baragenda mu mirima kuko ashaka guhura n'amasanganya aho rero urumva ko ari ingorane zibaye nyinshi kandi nta n'imirima dusanze dufize ngaha kugira ngo abantu biyungunganye ikibazo gikomeye rero kuri amashyirahamwe tukabasaba ko borondera ukundi kuntu bokora niburi bakaza barahereza abantu udutahe duto duto dushobora gutuma bashobora gucuruza kugira ngo bitegure kuba bo kwibeshaho mu misi za kuko ngaha nta kintu na kimwe umuntu ashobora gukora hamwe yoheza akaronka udufaranga tw'umutahe ku mpunzi nazo twabamenyesha ko uko bimeze ko kuko idolari 6 ntizishobora gutunga abantu bo kwigumya nibave biyumvira ngo yohava ja kugira kagatima kabi ko kwiba cyangwa ko kugira gute uwo ari we wese akaraba ko yo kwiyungunganya muri utwo dukeya afise hamwe huboneka handi hantu umuntu akura tukaja guca ingero mu bandi bantu aho byo babishoboka
igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo cumbika impunzi z'abarundi zirenga gato 45 iki gihugu kikaba aricyo gitanyuma mu karere k'ibiyaga binini gifata impunzi nabi nk'uko icyegeranyo cy'abahunga bigenga giheruka gushyirwa habona ivyerekana mu ikambi ya Rusenda Samuel Niyuguri ku bw'uruganda yaga
tukira aho nyene mu Rusenda harabaye inama ya mbere mu mwaka wa 2020 yabaye kwa karegerekerezo rya 2024 nzero y'indinganizo n'ifatanyabikorwa bya kimuntu hagati y'ishyirahamwe HCR amashyirahamwe ifatanyabikorwa na HCR hamwe n'abaserukira impunzi z'abarundi iyo nama yarishimikiye cyane cyane ku mutekano amagara y'abantu indero ukwihangira imirimo uburaro n'inyubakwa rusangi ingingo zitandukanye n'ibikorwa bitari bike bikaba byarumvikanywe ko
mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri website akaburungongi akaburungu info ku rubuga rwa Facebook ni ongea kuri Twitter ni ahobaze ongea yaga, nao kuri SoundCloud ni ongea agakwego yaga agakwego enter news.
Turangirize yaga yacu ibaraka. Inyuma y'indwi zibiri uwita ko ari imana azimanganye kuri uyu mubumbe harabonetse kuva ku mwisho w'indwi turangije uwayisubiriye nawe yivugira ko ari umuvugishwa wabirabure akongera akarongora akagwika bemera ubutumwa bwiza bwo mu rusengero rwa Marikia wa Ubembe. Kwa muvugishwa mushasha akaba yitwa Asende Atembo Mpendwa akaba yahoze ari umwe mu bashinga nawe 2024 bari bakikuje nyakwigendera yita ko ari imana abitumwe namwe muyera ngo arongore ikoraniro ry'abera. Iyo mana yari izwi ku izina rya Bulange Amisi Tata wa Iselwa ikaba yapfuye imaze kungoma imyaka 40. Na ndangirije kiganiro ya gaco muri indwi magishikirijwe na jewe Emabre Kapunjapori ubuhinga bw'ibyuma yari Shabani Asani afadikanije na Marie Charles Ninazwe bose bahagarikiwe na Emmanuel Nirameba na Gawane.